Слушате Дарик кафе.
Темата днес. Темата днес е свързана с това, което се случва в Пловдив и по-специално в район Централен. Какво успя да се случи в последните месеци и какво предстои да се случи от тук нататък. Както вече знаем, на следващите местни избори районните кметове Пловдив, София и Варна отново ще станат избираеми, а няма да се назначават от кмета на града, както беше до сега. И в тази връзка започваме серия от предавания, в които ще ни гостуват районни кметове. Днес гост в студиото ни е кмет на район Централен, Георги Титюков. Добро утро, господин Титюков.
Добро утро на вас и на слушателите на Дарик Радио.
Редно е да припомним, че сте кмет на района отскоро и по-точно от 4 август тази година.
Ами до 31 юли тази година бях заместник кмет спорт, младежки дейности и социална политика в община Пловдив. От 1 август с решение на Общински съвет бях избран за кмет на район Централен.
С уточнението, че заехте мястото на Райна Петрова, която на 10 юли пък бе задържана от ДАНС няколко дни по-късно и отстранена от длъжност след обвинение за длъжностно престъпление, извършено във връзка с доставките на хранителни продукти в детските градини. В какво положение заварихте района?
Всяка структура, когато и махнат шефа, без значение дали е район, дали е частна фирма, дали е някоя друга държавна структура, изпитва някакви такива сътресения, притеснения. Хората бяха така малко стресирани, наистина притеснени. И опитах се да ги успокоя. Слава Богу, имаше един спечелен проект по оперативна програма Административен капацитет, където се проведоха няколко модула на обучение, 4 модула. Днес ще отчетем този проект и успях така в едни кратки срокове, смятам, че успях да успокоя обстановката, за да може района да функционира нормално и да аз още на първия работен ден им казах на хората, че никой не бива да се притеснява за работното си място, ако си върши работата съвестно, обслужва гражданите любезно и в определените в нормативните документи срокове, по възможност и в по-кратки срокове.
Успя ли сте да свикнете с работата или?
Все пак съм работил 11 години в район Централен, от които половината съм бил и заместник кмет на този район, така че познавам и улиците, и проблемите, и хората, които работят в района, и граждани много познавам от район Централен. Това ми помогна изключително много, за да, как да кажа, да влезна с летящ старт, да нямам период на адаптация.
Какво успяхте да свършите до сега?
Сами разбирате, че това така е един сравнително кратък срок, но въпреки това успяхме да довършим някои от започнатите обекти, като кръговото кръстовище на площад Александър Малинов, източната порта, заедно с един паркинг, така, за няколко автобуса и няколко леки автомобила, което е важно за туристите. Дори в деня на откриването, вие видяхте, имаше 2 микробуса, 2 големи рейса и шофьорите бяха много доволни, тъй като преди е нямало къде да се спре там и е много по-удобно за туристите. Виждате, че община Пловдив полага грижи в последните 2-3 години да развие Пловдив като една наистина сериозна туристическа дестинация. Улица Кричим, една малка уличка в центъра на града, която беше с ужасна кълдъръмена настилка, беше махнат кълдъръма, сменени бордюрите, направени ревизионна шахта, дъждоприемни шахти и подменена настилката с паважна.
Всъщност, да,
а може би най-важното, което така натиснах да се случи, беше една градинка между Гранд и Евмолпия, така, на улица Капитан Райчо, ако се сещате, където, знаете, общината водеше дела за един продаден терен за строителството на бизнес и търговски център. Слава Богу, дирекция Общинска собственост успяха да ги спечелят и в момента дори сме в процедура по приотреждане на терена да стане за обществено обслужване, зеленина, за да не може и в бъдеще някой да реши тази градинка да я превръща в нещо по-различно от градинка.
Като говорим за това, което сте направили, да уточним и кои са започнатите от Райна Петрова проекти, които смятате да довършите и кои са тези, които няма да довършите.
Какво сме направили, вие виждате, тук са ми дали един списък.
Ние виждаме, но слушателите не виждат, така че е хубаво да го разберат.
Аз няма да ви почитате, като някои от тях са подребни неща, междублокови пространства, паркинги на улица Колоездачна, улицата Петко Каравелов, преасфалтирана, Юрий Винилин. и така нататък, и така нататък. Естествено, това са нормални неща, които всяка една районна администрация трябва да извърши. Също така нещо, може би малко по-голямо, което направихме, е подхода към спортната зала Колодрума. От съществуващо асфалто трасе до самия вход на подземния паркинг на Колодрума. Божидар Здравков улицата, Александър Екзарх, паркинга на улица Киев, на Капитан Райчо 71, 73, 75, 77, това са такива локални платна, бяха преасфалтирани, тъй като бяха в много ужасно състояние. И естествено няколко детски площадки на градинката, която говорихме до Евмолпия, на улица Киев и булевард Източен, на Райко Дъскалов малко преди пешеходния мост, една много хубава детска площадка и може би най-хубавата детска площадка, която е част от проекта за Цар Симеоновата градина и беше изградена тази година в Цар Симеоновата градина. Естествено, за другата година се предвижда да продължи изграждането на такива наистина много качествени и много безопасни детски площадки, които отговарят на наредба 1 за безопасността на детските съоръжения.
Тъй като днес е Международния ден на хората с увреждания, искам да ви питам дали според вас район Централен има достатъчно достъпна среда за тези хора?
Това между другото беше един от въпросите, които първо повдигнах и ми дадоха две технически решения, тъй като район Централен е в една много красива сграда, строена по проект на Йосиф Шнитер за, мисля, че Драган Манчов, 1883 година е строена и наистина тя е паметник на културата и няма достъпна среда. Целта през следващата година, поискали сме 20 и няколко хиляди лева, колкото струва тази рампа, да я изпълним от бюджета за следващата година, да направим достъпна среда поне до първият етаж, където е фронт офиса, където е съдиловодство, ГРАО, каса, стопански отдел, хората, отделите, с които хората най-често имат работа. Така че за по-горните етажи ще е по-сложно, тъй като като паметник на културата не можем да правим кой знае какви интервенции, но ще се опитаме в 2015 да решим този трупан с годините проблем и все още не е решен, да има достъпна среда до фронт офиса, там където хората влизат да си извършват някакви услуги административни.
Какво друго планувате за следващата година и колко пари ще искате от голямата община? За какво? Това да разберем.
Вижте, дойде ли време за бюджет, всеки иска за всичко. Сигурно исканията в дирекция финансова политика са за над 2 милиарда. За съжаление, бюджетът е около 215-220 милиона, знаете. Въпреки че още не е ясно, тъй като не е ясна частта от републиканския бюджет, републиканската субсидия. Най-важните обекти, които смятаме да се реализират, естествено помагайки на община Пловдив да реализира булевард Руски. Тотална реконструкция, подмяна на подземните комуникации, изграждане на пътно легло, 3 слоя асфалт, плюс пешеходна и велозона в средата. Това е един голям обект, знаете, от заема от Европейската банка за възстановяване и развитие. Друго, което ние искаме от бюджета.
Колко ще отидат средства там за булевард Руски?
Мисля, че е малко под 5 милиона лева.
Добре.
Е стоеността на обекта. Това означава, че Васил Априлов остава за 2016 година, тъй като няма как в една година да се затворят и булевард Руски, и булевард Васил Априлов. Те са успоредни, взаимозаместващи се булеварди. Друго, което искаме, 1 милион лева за пристройка на целодневна детска градина Каменица. Тя се намира на улиците Богомил и Хан Аспарух на ъгъла в двора на училището Паисий Хилендарски. Там беше променен подробният устройствен план, плана за регулация и застрояване, като се отне част от двора и се придаде към детската градина, за да може да се изпълни тази пристройка и да има място за детски съоръжения за трите нови групи, които ще си получат там. Също така във връзка с решаването на проблема с детските градини сме искали средства и за изграждане на физкултурен салон в ОДЗ Бородино, което ще освободи една група, която в момента помещението се ползва за физкултурен салон. И сме искали пари за проектиране на 4 групи детска градина и 2 групи ясли на един терен 2,8 декара, който се намира в квартал Съдийски, като идеята там е да е филиал на ЦДГ Радост, която и в момента функционира с 4 групички.
Булевард Руски, детските градини, друго? През следващата година планирате ли?
Естествено, имаме си ангажименти по поддръжката на пътната инфраструктура. Район Централен събира около 200-230-40 хиляди лева от гаражите, временните преместваеми съоръжения за местодомуване на моторни превозни средства. Отделно общината в годините дава по 200-300 хиляди лева върху това, тъй като все пак в район Централен има малко гаражи, не можем да се мерим с Южен, Тракия и Източен. Те наистина имат много приходи от тази дейност. С тях плануваме да направим различни неща, трупани в годините, включително детски площадки, включително фитнеси на открито. Те... И естествено много ремонти на тротуари, на улици. Като казах тротуари, община Пловдив и следващата година има договор за 2 милиона и половина лева за ремонт на тротуари, като доста голяма част от тях ще са на територията на район Централен, довеждащи улици към Главната и Опалченска, говорим и за Йосифшнитер, за Петьофи и много-много други улици, за които ще бъдат, на които ще бъдат ремонтирани тротуарите.
С тези 200 хиляди, които споменахте ли, се изчерпват исканията ви за средства от голяма община? Или?
Не, има и средства за събаряне на опасни сгради, тъй като и това е един доста сериозен проблем, който в другите райони не се наблюдава, но в район Централен като сграден фонд, разбирате, че освобождението заварва района, т.е. града, който е щогоди в рамките на район Централен.
Близо 500 са опасните сгради в района. Нали така?
И е нормално тук сградите са на около 100 години, плюс-минус 20 с повечето, между 120 и 80 годишни са сградите. Сами разбирате, че от нормалното ползване, от атмосферните условия, някои от тези сгради стават и опасни, почват да падат парчета мазилка. Да, под 500, 469 бяха към септември
близо
месец.
Добре.
Но тази величина е динамична, тъй като ние връчваме предписания, заповеди, писмени нареждания, някои хора ги изпълняват.
Можем ли да очакваме тази цифра да намалее? Други или
се забавят? Тя със сигурност ще намалее, но с колко не мога да кажа, тъй като пак ви казвам, те някои, които преди една година не са били опасни, след една година почва, виждаш, подкожушила се е мазилката, някой орнамент се клати, готов да падне.
Предвидените пари конкретно за бутане на опасни или незаконни постройки?
Значи искали сме 40 хиляди от бюджета.
40
хиляди? Искали сме 40 хиляди лева от бюджета, като тук вкарваме и неща, които ние извършваме. Ето сега скоро имахме случай на генерал Дана Николаев 29. Една къща, бутнахме опасни елементи, бутнахме част от балкона, който създаваше опасност. Докато нямаше собственик, да видите как на другия ден дойде от София пълномощник на собственици, които живеят в Израел, в Испания, на по-голяма част от собственици, да кажем, на 3/4 от собственици, тъй като имаше и собственици, които са неизвестни. Но това е един
Доста сложен,
неприятен процес и обикновено пълномощниците са упълномощени за други работи, но не и да правят харчове по ремонт и възстановяване на сградите. Въпреки това ние ги изпълняваме и после им представяме сметката да я възстановят. Който откаже, има си законов ред в съда, изпълнителен лист, ако трябва и публична продан на имота му. В крайна сметка, всеки има задължение да се грижи за имота си. Да, ние се стремим, но ако стане някоя беля, основната отговорност трябва да се знае, че носят собствениците на сградата, че не се е поддържали.
Макар и трудно откриваеми.
Община Пловдив се опитва да даде добър пример, ремонтирайки своите сгради по Главната, по Централни улици, а оттам насетне всеки собственик си носи отговорността за опазването на своя имот и здравето на хората.
От старите сгради да преминем и към европейските проекти. По какви такива проекти кандидатствате в район Централен? Има ли такива?
По повечето оперативни програми районните администрации не могат да кандидатстват. Имаме един проект, както ви казах, по оперативна програма административен капацитет на стойност малко над 70 000 лева, който приключва. На 24 септември подписахме още един проект пак по оперативна програма административен капацитет. Този път е на стойност малко над 130 000 лева, който предстои да се реализира през следващата година. Може би тази или друга седмица ще бъдат обявени обществените поръчки по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител, за обучение в 4-те модула и естествено за публичност и реклама, тъй като всеки проект има такова изискване. Конкретно Да, районните администрации нямат много големи правомощия да кандидатстват, но следим другите големи проекти. Проекта за НБТП, с които е кандидатства Община Пловдив. Аз съм отговорник и за изграждането на Младежки център, проект, който спечелихме миналата година. Януари месец подписахме договор с Министерство на образованието по Норвежката програма 2 милиона 253 хиляди лева безвъзмезно за изграждане на Младежки център в Пловдив. Там вече имаме избран изпълнител, имаме подписан договор, няма обжалване, някакви срокове текат и най-вероятно на първия работен ден, 5 януари, понеделник, чист ден, ще дадем старт с първа копка за изграждането на Младежкия център. И при мека зима, мисля, че срока, който е дал изпълнителът, беше около 150 дни. Края на май, началото на юни би трябвало да имаме готов Младежки център.
На сайта на района има секция за сигнали за корупция. Има сигнали за корупция. Има ли въобще такива сигнали за корупция? И ако да, какви са и срещу кого?
Няма такива сигнали в интерес на истината. Няма такива сигнали. Истината е, че на анонимни сигнали не се обръща внимание, тъй като все пак някой като казва нещо, трябва да може да застане с името си. В противен случай този инструмент би могъл да се така използва за разчистване на някакви лични сметки, но истината е, че няма такива сигнали.
От какво най-много се оплакват жителите на Централен?
Идват много хора, нали, аз имам приемен ден всеки ден. Някои поставят обществено значими проблеми, които засягат по-широк кръг от хора. Други поставят съвсем частни, лични проблеми. Комшията застроил част от коридора или част от тавана, преустроил в нещо. Много-много е широк спектър, но нормално е. Районните администрации са така административната структура, която е най-близко до хората. И затова се опитваме да сме в непрекъснат контакт с тях и да знаем от какво имат нужда. Дори съм поръчал на районния строителен контрол да направи един анализ и в началото на следващата година, чрез вас медиите, да уведомим гражданите за кои неща се изисква разрешение за строеж. Първо да дойдат да попитат, защото иначе харчат ни пари за нещо, което после те трябва да бутнат и ние, или ние ще бутнем за тях на сметка.
Говорихте за детските градини в началото, какво трябва да се направи, какви проекти и така нататък, но пък предшественика ви Райна Петрова бе отстранена от длъжност след скандал и обвинение за длъжностно престъпление, извършено с доставката на хранителни продукти точно в детските градини. Как сега се извършват в момента доставките на градините в района?
Вече влезнаха в сила тези прословути договори, които бяха обжалвани за доставка. Изпълнителите са избрани централизирано от община Пловдив. Първата ми работа беше да събира 14-те директори на детски градини и да им обясня, че тези хора са играли на публично оповестен конкурс по реда на Закона за обществените поръчки. Община Пловдив, район Централен, с нищо не им е длъжна. Те са дали тези цени, срещу тях трябва да доставят качествени стоки. Да си обяснят на тяхните домакини, готвачи, който отговаря там по системата за приемането на храните, че няма да допуснем на децата да се дава лоша храна. Категорично. И не случайно, всяка седмица хода в някоя детска градина. Виждам какво е състоянието. Към настоящия момент, мисля, че само в едно ОДЗ Буратино, дори директорката е уволнила служителката, имало някакъв дребен проблем, така, който веднага
да,
е бил
отстранен. Лятото ние коментирахме по този въпрос. Тъй като доскоро бяхте заместник кмет по спорта, един бърз коментар на отказа на правителството да отпусне пари за стадион Пловдив през 2015 и въобще как виждате бъдещето на това спортно съоръжение?
Да, стадион Пловдив, така доста тема, която ме вълнува много.
Може би ще отделим и отделно внимание, но точно сега накратко, защото времето ни притиска. Сега,
дали ще струва 20 милиона, аз съмнявам. Сигурно ще струва малко повече от 20 милиона лева, но това е сума непосилна за бюджета на община Пловдив. Ако наистина няма воля от правителство, дали в този бюджет, дали в някой следващ, дали в актуализация да се отпусна средства, общината сама не може да се оправи. Това е истината. Естествено, аз не губя надежда, тъй като това е било питане по време на парламентарен контрол. Реално бюджета предстои да се гласува тепърва.
Добре. Имате ли амбиции последно да останете районен кмет и през следващите години? След местните избори?
Лично аз се надявам да бъде променен закона и да се върне по-нормалното нещо. Районните кметове да не са пряко избираеми, а да се назначават от общинския съвет, защото не е нормално в Нью-Йорк, Мексико Сити и Токио, многомилионни градове, да има един избираем кмет, в Пловдив да има 6 плюс 1, 7 избираеми кмета. Но ако остане такъв закон, за мен не е никакъв проблем да се кандидатирам за кмет на район Централен.
Благодаря ви, господин Титюков, кмет на район Централен в Дарик кафе днес.
Българско национално Дарик радио.